Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər, cənub-qərb küləyi əsəcək, 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacağı deyilir, arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunda bu saatda olan xəbərlərin başlıqlarına baxaq. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəklər.
Bugündən amnistiyanın icrasına başlanacaq.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair vəzifəsindən gedəcəyini açıqlayıb.
Putinlə Nazarbayev Sibirdə uranı zənginləşdirmə mərkəzi yaratma haqqında saziş imzalaya bilər.
Azərbaycan məhkəmələrindəki vəziyyətlə bağlı da danışacaq. Studiyamızda bununla bağlı qonağımız olacaq. Hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevlə söhbət eləyəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də xəbərlər biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Madriddə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinezlə görüşəcək. Bugün həmsədrlər həm də Strasburqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşəcəklər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə isə onlar sabah görüşəcək. Bu haqda məlumat verən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, həmsədrlərlə Qarabağ danışıqları ilə bağlı bəzi məsələləri dəqiqləşdirəcək. Məmmədyarov onu da deyib ki, biz mövqeyimizi çatdıracağıq. Baxaq görə Ermənistanın mövqeyi necə olacaq. Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın güzəştə getməli olacağı haqda erməni tərəfin dediklərini isə gülməli adlandırıb.
Gülməli çıxır, çünki hansı güzəştə gedir? Azərbaycanın torpağıdır. Güzəştə getmək məsələsi çox güman ki, daxili istifadə üçün edilir ki, Ermənistanda bu seçki qabağı. Güzəştdən nə söhbət ola bilər ki, hansı güzəştə? Bu Azərbaycanın torpaqlarıdır və əlbəttə ki, bütün məsələləri hansı biz qoyuruq, bu beynəlxalq hüquq normalara uyğundur. Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməyə bağlıdır, bütün BMT-nin qərarlarına bağlıdır, ATƏT-in qərarına bağlıdır.
Elmar Məmmədyarov ATƏT sədrinin bu yaxınlarda regiona səfər eləyəcəyini də deyib.
Azərbaycan Amerika ilə təhlükəsizlik sahəsində ikitərəfli məsləhətləşmələr aparmağa hazırdır. Bunu da Elmar Məmmədyarov deyib. O bildirib ki, səfərin vaxtı ilə bağlı biz Amerikanın təklifini gözləyirik. Vaxt dəqiqləşən kimi Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtona səfər eləyəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-də dünən demişdi ki, danışıqlar iş qrafikinə görə yubanır.
Bugündən amnistiyə düşən məhbuslar cəza çəkmə yerlərindən buraxılacaq. Amnistiya haqqında qanun mayın 8-də qəbul olunub. Amnistiya ilə 1500 nəfər azadlığa çıxacaq. 7500 nəfər isə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalarla məhkum olanlardır. Bütövlükdə amnistiyaya 9000 adam düşüb. Amnistiyanın icrası adətən 1-2 ay çəkir. Hüquq müdafiəçiləri həbsdə olan 5 jurnalistin və siyasi məhbusların amnistiyə düşməməsindən təəssüfləniblər.
Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdə olmasından Avropa Şurasında da narahatdırlar. Qurumun Azərbaycan üzrə həmmərzəçilərindən biri Anders Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin həbsi Avropa İnsan Haqları və Əsas Azadlıqları Konvensiyasına ziddir. Bunu öyrədə məsələni araşdıracaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə müraciət edib. Onlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edəcək namizədlərlə bağlı hökumətin göndərdiyi siyahını geri qaytarmağa çağırırlar. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, bu siyahı formal xarakter daşıyır, ictimaiyyət onu müzakirə eləməyib. Müraciət müəlliflərinin fikrincə, hakimliyə namizədlərin məxfi şəraitdə müəyyənləşdirilməsi hakimi Azərbaycan hökumətinin təyin edəcəyi təəssüratı yaradır. Bu isə beynəlxalq qurumlara inamı azaldır. Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanı hazırda Konstitusiya Məhkəməsinin sabiq sədri Xanlar Hacıyev təmsil edir.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blairin Leyboristlər partiyasının rəhbəri vəzifəsindən gedəcəyi və yeni baş nazirin seçilməsi vaxtını açıqlayacağı gözlənilir. Bundan sonra Leyboristlər partiyası 7 həftə ərzində hökuməti formalaşdıracaq yeni baş naziri seçəcəklər. Yeni baş nazirin maliyyə naziri Gordon Brown seçiləcəyi gözlənilir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Astanada həmkarı Nursultan Nazarbayevlə enerji məsələlərini müzakirə edəcək. Prezidentlərin Sibirdəki uran zənginləşdirmə mərkəzi yaradılması haqqında saziş imzalayacaqları da gözlənilir. Məlumatlara görə bu mərkəzdən İran da daxil olmaqla başqa ölkələr sülh məqsədləri üçün istifadə edə biləcəklər.
Pentagon deyib ki, gələn Əfqanistanda Amerika əsgərlərinin sayı 25 minə çatacaq. İndi Əfqanistanda NATO rəhbərliyi altında 14 min Amerikalı əsgər var. Bundan başqa Əfqanistanda terrorla mübarizə aparan Amerika qüvvələri də var.
Ağ Ev George Bush'un demokratların yeni qanuna da veto qoyacağını deyir. Demokratların təklif elədiyi qanun layihəsi İraqdakı qüvvələrin cəmi 3 ay maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur. Yəni, yıldan sonra İraqda vəziyyət yaxşılaşmasa, orduya pul verilməməlidir. Bush isə İraqda müharibəyə sentyabra qədər 90 milyard dollar ayrılmasını istəyib.
Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətinin qubernatoru Əsədullah Vəfa isə deyib ki, NATO qüvvələrinin ötən gecə keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 21 dinci sakin həlak olub. Hava zərbələri nəticəsində həlak olanların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Əfqanistan rəsmiləri 2 həftə əvvəl də Amerikan rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələrini 90 nəfər mülki şəxsin qətlində ittiham eləmişdilər.
İranın talibançıları silahlandırmasını sübut eləyən dəlillər tapılmır. Bunu Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələr deyirlər. NATO rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən qüvvələr talibançıların silahlarını yoxlayıblar, ancaq silahlarda İranın izini görməyiblər. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown demişdi ki, İranın talibançıları silahlandırdığını göstərən əlamətlər var.
Türkiyə Ermənistanın türk müşahidəçilərini Ermənistana buraxmadığına görə qınayıb. ATƏT-in Ermənistandakı parlament seçkilərini izləyəcək müşahidəçilərindən 8-i türk olmalı idi. Ermənistan onlara viza verməmişdi. Bildirmişdi ki, Türkiyə ilə diplomatik əlaqələri yoxdur. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək.
Dünən Yerevanda yüzlərlə müxalifət tərəfdarı parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar prezident Robert Kaçaryanın istefasını da tələb eləyiblər. Təşkilatçılar aksiyada 15 mindən çox adamın iştirak elədiyini deyiblər. Polis iştirakçılarının sayının 5 min olduğunu deyib. Mitinqçilər müxalifət liderlərindən biri Aleksandr Arzumanyanın həbsinə etiraz olaraq Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binasına da yürüş eləyiblər.
Roma papası 16-cı Benedikt Braziliyaya gəlib. Bu onun Latin Amerikası ölkələrinə ilk səfərdir. 5 günlük səfərdə Roma papası açıq havada ayinlər keçirəcək, Latin Amerikası və Karib hövzəsi ölkələri yepiskoplarının iştirak elədiyi konfransda nitq söyləyəcək. Braziliya katoliklərin ən çox yaşadığı ölkələrdən sayılır.
Və sonuncu xəbər 16 illik fasilədən sonra bugün Bakıda Yaşıl Teatrın açılışı olacaq. Yaşıl Teatr ötən əsrin 60-cı illərindən fəaliyyət göstərib. 1990-cı ildən isə baxımsızlıq üzündən qapıları bağlanmışdı. Prezident 2005-ci ildə teatrın bərpa olması üçün sərəncam vermişdi. Yaşıl Teatrın açılışında Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bugün Bakıda həm də Gül Bayramı keçiriləcək. Şəhər icra hakimiyyətindən deyiblər ki, həm Yaşıl Teatrın açılması, həm də Gül Bayramının keçirilməsi keçmiş Prezident Heydər Əliyevin doğum gününə hədiyyədir. İndiki Prezident İlham Əliyevin atası, mərhum Heydər Əliyevin bugünkü doğum tarixi ilə bağlı Bakıda və Azərbaycan rayonlarında da təntənəli tədbirlər olacaq. Turan agentliyinin məlumatına görə Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı bugün keçiriləcək mərasimlərin məşqi isə şəhərdə dünəndən başlayıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişi isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezlərində də dinləyə bilərsiniz.
Bugün mayın 10-udur, Azərbaycanda qeyri-rəsmi Gül Bayramı keçiriləcək. Məsələn, Bakı bulvarında Bakının müxtəlif rayonlarından gələn uşaqlar öz güllərini, işlərini göstərəcəklər. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin vaxtında bu adət halını almışdı.
Gül Bayramının mayın 10-da keçirilməsinin bir səbəbi də əslində elə Heydər Əliyevin özü olub, daha doğrusu onun ad günü. Bugün dövlət səviyyəsində mərhum prezidentin ad günü anılacaq. Onun haqqında Azərbaycanda kimiləri ümummilli lider deyir, Bakı Tiblisi Ceyhan və Neft layihələrinin qəhrəmanı sayılır, kimləri isə demokratiyanın düşməni və diktator. Azərbaycana uzun illər rəhbərlik eləyən və yaxşı ya pis Azərbaycanın bugünə gəlməsində danılmaz rolu olan Heydər Əliyev dostlarının və düşmənlərinin yadında necə qalıb? Bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Heydər Əliyev güclü şəxsiyyət idi. Onu sevənlər də, sevməyənlər də mərhum prezidentin bu xarakterik çizgisinin üzərində yəqin ki, mübahisə eləməzlər. Özünü Heydər Əliyevin yaxın dostlarından hesab edən keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, mərhum prezidentlə işləmək onun üçün böyük zövq olub. Heydər Əliyev başqalarından da özündən də ciddilik tələb edən, hər işə məsuliyyətlə yanaşan insan olub. Məsləhətsiz iş görməzmiş. Qərar verməmişdən qabaq hamının fikri ilə bircə-bircə maraqlanarmış. Sonra öz fikrini bildirərmiş. Vəfa Quluzadə deyir, Heydər Əliyevlə ünsiyyətə girmək onun ətrafında olanların hamısına nəsib olmurdu. Özünün könlü kimə yatardısa, kimə ürək qızdırardısa, ona yaxına buraxardı.
Hakkında mənə elə səhifələri danışıb ki, heç kəs onu bilmirdi. Mən Heydər Əliyevin danışıqlarından bildim ki, çox kasıb ailədə yaşayıb, çox böyük çətinliklərlə böyüyübdür. Bir dəfə mənə məzəli bir əhvalat danışdı. Danışdı ki, bir dəfə qohumlarından birisi onu öz deməli heyvanlarını otarmağı tapşırmışdı. O da ömründə bundan məşğul olmamışdı. Bunu boynuna götürəndən sonra, kəmənə çıxandan sonra heyvanların hamısı qaçdı. Dedi, qorxu məni bürüdü ki, mən bunun məsuliyyətinin qarşısında nə cavab verəcəyim. Deyir, onları yığmaq çox böyük zülm oldu. Mən bütün paltarımı da dağa daşacırdım, əllərimi də. Və deməli, amma ki, buna nail ola bildim. İndi siz görün ki, bizim bu kəndlilər, məsələn, çobanlar, nə qədər məharətli adamlardır, nə qədər bunlar, məsələn, ağır işi görür, amma çox yüngüllüklə. Yəni, məsələn, bu qəribə bir faktdır onun bioqrafiyasından. Yəni Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət, siyasətçi ola-ola adi bir insan idi də.
Heydər Əliyevin xüsusi bir hobbisini görməmişəm, deyir Vəfa Quluzadə. Memarlığı çox sevirmiş. Bakıda tikilən bütün binaları əvvəlcə onun ofisində müzakirə eləyirlərmiş. Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev istirahətini daha çox mütaliə ilə keçirərdi. Şeir oxumağı xoşlayardı. Bir də yaxşı səsi var imiş mərhum prezidentin. Həm söhbətim deyir, xanımı Zərfə xanım çalardı, o da oxuyardı. Siyasi xadim olmasaydı, yəqin ki, istedadlı incəsənət adamı olacaqdı.
Bəzi məmurlara o acıqlanırdı. Amma Heydər Əliyevin bütün emosiyaları idarə olunan emosiya idi. Yadıma gəlir ki, Kazimirovu qəbul edirdi. Kazimirov öz söhbətlərində deməli Heydər Əliyevi razı salmayan erməni pərəst fikirlər söyləyirdi. Heydər Əliyev onun üzünə baxaraq birdən yumruğunu çırpdı stola və Kazimirov acıqlandı. Dedi ki, siz elə bilməyin ki, Azərbaycan daimi zəif olacaqdır, indiki kimi. Və stolun üstündə olan deməli çay stəkanı açdı. Kazimirovun rəngi ağardı və s. Kazimirov çıxandan sonra Heydər Əliyev tam sakit surətdə mənə müraciət elədi ki, Vəfa, mən həddini zadı aşmadım ki. Mən hiss elədim ki, o bilərəkdən Kazimirov acıqlandı və bu emosiyanı bilərəkdən.
Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev onunla çox insani söhbətlər eləyib. Çox olub ki, ona ürəyini açıb. Əlaqələri Vəfa Quluzadə dövlət müşavirliyindən gedəndən sonra da davam eləyib.
Vəfa mənim, əvvəllər sizlə səmimi söhbətlərində heç İlham Əliyevi oğlunu dövlət başçısı kimi görmək arzusundan danışıb Heydər Əliyev?
Danışıbdır, bəli.
Nə deyirdi? Nədir? İlham Əliyevlə bağlı arzusu, fikri nə idi?
Bilirsinizmi, mən sizə deyim ki, geniş söhbətlərimiz olmamışdı, amma axırıncı Amerikaya səfəri zamanı o orada bu barədə Amerika xadimlərinin fikrinə bu ideyanı çatdırırdı. 99-cu il idi axırıncı səfər. Bilirsinizmi, bu indi belə məsələlər var ki, mən onu bütün televiziyada, radioda deyə bilmərəm. Ona görə bu məsələlər çox incə məsələlərdir.
Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev bütün bu istedadından, potensialından Azərbaycanı inkişaf elətdirmək üçün istifadə elədi. Hətta əlindən gələnindən artıq da elədi. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə hesab eləmir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində müsbət işləri ilə qaldı.
93-cü ildə hərbi qiyamın nəticəsində hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycanda demokratiyanın boğulması, siyasi proseslərin, siyasi qüvvələrin, ictimai fəsdələ təsirini azaltmaq üçün, söz zadlığını məhdudlaşdırmaq üçün əlindən gələn hər bir şey etdi və ölkədə korrupsiyonel bir rejimin formalaşmasına formalaşması üçün əlindən gələn etdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Heydər Əliyev özün bəzi üstün şəxsi keyfiyyətlərinə baxmayaraq, ancaq bir siyasətçi kimi, dövlət adamı gələcəyin tarixində mənfi figur kimi qalacaq.
Bu da Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi. Heydər Əliyev 1923-cü ildə Naxçıvanda anadan olub. O, 93-cü və 98-ci illərdə iki dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilib. 2003-cü ildəki seçkidə isə namizədliyini irəli sürsə də, sonra səhhətinə görə seçkidə iştirak eləməkdən imtina eləyib. Heydər Əliyev 2003-cü ilin dekabrın 12-sində Amerikanın Cleveland klinikasında vəfat eləyib.
Ülviyə Əsəlzadə indi isə xəbərətər verişi məhkəmələrlə davam edəcək.
Bugünlərdə parlamentin komissiyası hakimlərin və məhkəmə sədrlərinin maaşını qaldırıb, təzə qaydalarla Ali Məhkəmə sədrinin əmək haqqı artıq 2000 dolları keçib. 1785 manat. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri də eyni maaş alacaq. Ali və Konstitusiya Məhkəmələrinin sədrlərinin müavinləri isə bundan 10% azalacaqlar. Beləcə pillə-pillə azalsa da, hər halda rayon məhkəmələrinin birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri hardasa 1000 dollara yaxın maaş alacaqlar. Üstəlik burada staj və başqa şeylər də var, yəni dövlət strukturlarında ən yuxarı əmək haqqı alanlardan olacaqlar.
Minimum əmək haqqını və yaşayış minimumlarını isə 5 manat, 10 manat qaldırma imkanı çatan hökumətin belə yüksək qayğısına baxmayaraq, Azərbaycan məhkəmələri xarici qurumların hesabatlarında elə də yaxşı xatırlanmırlar. Az qala hər bir beynəlxalq hesabatda Azərbaycanda ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulması əksini tapır. İndi vəziyyət necədir? Nəsə dəyişibmi və dəyişəni oxşayırmı? Ümumiyyətlə, maaşları artan hakimlərin ədaləti artırmı? Bütün bunlarda məhkəmələrin monitorinqini aparan hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətinin sədri ilə danışacağıq İntiqam Əliyevlə. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz.
İntiqam bəy, birinci ondan başlayaq ki, bu maaşları artırılması, bu maaş saatı artıq bir neçə ildə həyata keçirilir. Maaş artımı ədaləti artırır həkimlərdə.
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir. Korrupsiya, özbaşınalıq, ədalətsiz məhkəmə hökmləri və qətnamələri barədə daha tez-tez danışılır. Və hesab edirəm ki, hakimlərin müstəqilliyin təkcə bütün dünyada belə qəbul olunub ki, hakimlərin müstəqilliyinin əsas təminatlarından biri də onların yaxşı əmək haqqı almasıdır. Yəni hakimin gözü orada burada olmamalıdır. O yaxşı maaş almalıdır, onun yaxşı təminatları olmalıdır, maddi texniki təchizatı qaydasında olmalıdır ki, hakim bu şeylər barədə fikirləşməsin və yalnız ədalət mühakiməsini həyata keçirsin. Prinsipcə, indiki halda hakimlərin aldıqları əmək haqqı normaldır. Müqayisədə, əhalinin başqa təbəqələrlə müqayisədə qənaətbəxş hesab etmək olar. Nəzərə alsaq ki, bunlara başqa mükafatlar və s. gəlir. Amma bununla yanaşı Azərbaycanda məhkəmələr, hakimlər nə dərəcədə indiki maaşla təmiz işləyirlər sualına cavab verməkdə bir qədər çətinlik çəkirəm. Çünki bununla bağlı çoxlu sayda şikayətlər davam etməkdədir. Düzdür, rüşvət elə şeydir ki, onu gərək kimisə əlində tutasan bu halda danışmaq olar. Amma mətbuat elə məhkəmələrin monitoringini xatırlatırsa, o monitoringlərin gedişində iddiaçılar, cavabdehlər, çoxlu sayda faktlar gətirmək olar. Onlar hakimlərin rüşvət alıb qətnamə çıxardıqları barədə bəyanatlar verirlər. Mətbuat da ki, bununla bağlı informasiyalarla zəngindir. Təkcə hakimlərin maaşını artırmaqla hakimlərin müstəqilliyini təmin eləmək çətindir. Bunun üçün institusional islahatlar həyata keçirmək lazımdır. Hakim korpusunun formalaşdırılması qaydalarından tutmuş, hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəzalandırılması prosedurlarına qədər o standartlara uyğunlaşdırmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm. İntiqam bəylə söhbətimiz davam edəcək. İndi isə verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəklər.
Bugündən amnistiyanın icrasına başlanır.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair vəzifəsindən gedəcəyini açıqlayacaq.
Və bugün Putinlə Azərbaycan Sibirdə uran zənginləşdirmə mərkəzi yaratmaq haqqında saziş imzalaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İntiqam Əliyevlə Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri ilə məhkəmələrin bugünkü durumu ilə bağlı söhbətimiz indi davam edir. Xəbər başlıqlarından öncə məhkəmələrin ədaləti maaşların artmasından artırmı sualında qalmışdı və siz dediniz ki, belə deyə də bugün hakimlərin belə deyə də gəlirləri təkcə maaşlardan ibarət deyil, bunu monitorinqlər göstərir. Belə demək olar mı?
Belə fikirlər səslənir də, yəni adamlar deyirlər ki, biz hakimə pul verdik, qətnamə, o birisi tərəf daha çox pul verdi, qətnamə çıxartdı və s. Bu gəlirlər deyəndə dırnaq arası gəlirlərdən söhbət gedir təbii ki.
Bəs bu monitorinqlər belə deyir, bu hakimlərin rüşvət almasından başqa belə ehtimallardan başqa nələri göstərir? Hansı pozuntular var?
Əslində qalsa monitorinqlərdə o fikirlər səslənilir, dedim mən. Amma monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlara toxunulub, bunlar araşdırılır, bunların müşahidəsi aparılır və mən qeyd eləmək istərdim ki, vəziyyət çox acınacaqlıdır bütün sahələrdə. Məsələn, bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Bu 3 aylıq məhkəmələrin monitorinqi nəticəsində hazırlanmış hesabatda çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar sadəcə olaraq məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektlərini əhatə eləyir. Məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bəs İntiqam bəy, bəs bu pozuntular instansiyalara görə dəyişir? Yəni, məsələn, Konstitusiya məhkəməsinə qədər gedib çıxa bilir?
Əslində qalsa, pozuntuların xarakteri faktiki olaraq bütün məhkəmələrdə eynidir. Bu dəqiqə təəssüf ki, çəkişmə prinsipi demək olar ki, Azərbaycan məhkəmələrində faktiki olaraq yox deyərdim, belə deyərdim. Çünki xüsusilə də o hüquqlardan söhbət gedəndə ki, siyasi hüquqlarla bağlıdır, insan haqlarla bağlıdır, işgəncələr, qanunsuz tutulma, mülkiyyət hüququna müdaxilələr dövlət qurumları tərəfindən və s. burada çəkişmə prinsipi faktiki olaraq təmin olunmur. Yəni, məhkəmələr ən adi insanların ən adi hüquqlarını belə pozurlar və bu pozuntular təəssüf ki, apellyasiya ali məhkəmə səviyyəsinə qədər gedib çıxır və təəssüf ki, son dövrlərdə Konstitusiya məhkəməsinə əhəmiyyətli pozuntularla bağlı ünvanlanmış şikayətlərin əksəriyyətini bu məhkəmə baxmaqdan imtina eləyir. Yəni, əgər Konstitusiya Məhkəməsi səmərəli fəaliyyət göstərsəydi, ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələr, yəni rayon məhkəmələri, apellyasiya məhkəməsi, ailə məhkəmənin buraxdığı səhvləri aradan qaldırmaq mümkün olardı. Təəssüf ki, bu səhvlər aradan qaldırılma imkanı vətəndaşlarda yoxdur. Təkcə bir faktı qeyd edeyim ki, apellyasiya məhkəməsində proseslər 3-4-5 dəqiqə davam eləyir. Yəni 50-60 adamı, eləcə də ailə məhkəmədə situasiya eyni kimi eynidir. Eyni vaxtda 50-60, bəzən hətta 100-ə yaxın adamı yığırlar məhkəmənin zalının qarşısına və konveyer formasında proseslər həyata keçirilir. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, hətta bizdə monitorinqlərin nəticəsində belə məlumatlar daxil olur ki, 2 dəqiqə ərzində məhkəmə 5 işə baxır və qətnaməni elan edir. Təbii ki, burada heç bir ədalətli məhkəmə araşdırmasından söhbət gedə bilməz.
Aha, intiqam və bir şey deyim. Bu monitorinqlər necə göstərir? Mühakimə olunanın vəzifəsinə və belə deyək də populyarlığına görə pozuntular artır ya azalır. Məsələn, götürək Əli İnsanovun məhkəməsi oldu, ya jurnalistin məhkəməsi oldu.
Əslinə qalsa, monitorinqlər onu göstərir ki, siyasi, sifarişli işlərdə pozuntuların səviyyəsi daha geniş olur. Tutaq ki, Əli İnsanovun məhkəmə prosesində, adi götürüm, jurnalistləri məhkəmə prosesinə buraxmırdılar. Bir neçə gün məhkəmə proseslərini onları buraxmadılar, seçib buraxırdılar. Və məsələn, bununla bağlı indi jurnalistlər, 9 jurnalist məhkəmənin açıqlığı prinsipindən bağlı məhkəmədə iddia qaldırıb. Sonra vəkillərin vəsadətləri, demək olar ki, təmin olunmadı belə bu proseslərdə. Təkcə Əli İnsanov yox, eləcə də son mediyadan bağlı proseslərdə, İnula Fətullayev, Rafiq Tağı və digər proseslərdə, digər çox kobud pozuntular barədə mətbuatda çox geniş məlumatlar getdi. Bizim vəkil həmkarlarımız bu barədə danışırlar. Yəni, vəsadətlər təmin olunmur, qarşı tərəfin heç bir hüquqə söykənməyən argumentləri əsasında, yəni prokurorun toka bir qrup Xocalıların adından, məsəl üçün Xocalıların adından bəyanatları əsasında Enullah Fətullayevin həbs olunması və azadlıqdan məhrum edilməsi bu kobud qanun pozuntusudur. Yəni fikri ifadə etmək azadlığının, ədalətli məhkəmə araşdırmasının pozuntusudur və hesab edirəm ki, bu cür pozuntulara bu gün Azərbaycan hökuməti müvafiq qiymətini verməsə, bu cür qanunsuz qətnamələr, hökmlər ləğv olunmasa, sabah Azərbaycan hökuməti Avropa məhkəməsində bu şikayətlərin əksəriyyəti Avropa məhkəməsinə hazırlanır, çox pis vəziyyətdə qalacaq.
Aha, bu Avropa məhkəməsi məsələsinə keçməzdən əvvəl bir şey soruşum. Bu monitorinqlər nəticəsində oldumu elə bir məhkəmə prosesi ki, orada heç bir pozuntu qeydə alınmadı?
Əslində qalsa, mən deməzdim ki, bütün məhkəmə proseslərində pozuntular baş verir. Elə məhkəmə prosesləri var ki, orada proseslər normal keçirilir. Amma bir daha qeyd eləyim ki, hüquqlar, qara siyahıda olan hüquqlarla bağlı, bunlar hansı hüquqlardır? Toplaşmaq, birləşmək, işgəncələrə məruz qalmamaq, qanunsuz tutulmamaq və digər hüquqlarla bağlı, bu hüquqlarla bağlı məhkəmə proseslərində daha çox pozuntular olur. Ola bilər ki, boşanmaqla bağlı, ya adi borcla bağlı, belə adi proseslərdə prinsipcə normal məhkəmə prosesləri olur. Mən deməzdim ki, bütün hakimlər işlərə qanunsuz baxırlar, bütün məhkəmə prosesləri ədalətsiz olur. Amma ümumilikdə 800 səhifəlik məhkəmə, məsələn, 3 aylıq məhkəmə proseslərinin monitorinqini oxuyanda orada çox dəhşətli faktlar var.
İntiqam və bəs bu monitorinqlərdən sonra bir problemlərlə qarşılaşmırsınız ki?
Əslində qalsa, biz bu monitorinqləri bütün səlahiyyətli qurumlara, Ali Məhkəmə, Apellyasiya Məhkəməsi, Prezident Aparatı, Məhkəmə Hüquq Şurası, Ədliyyə Naziri, bütün səlahiyyətli qurumlara göndəririk ki, onlar bu monitorinqlərin monitorinqlərdə göstərilən faktlarla bağlı iradlarını bizə göndərsinlər, təkliflərini göndərsinlər. Bəzi hallarda hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması üçün orada yetərli dərəcədə əsaslar var. Bu işə başlasınlar. Təəssüf ki, reaksiya demək olar ki, yoxdur. Belə olmur reaksiya. Hərçənd ki, bizə sonradan çatdırılır ki, baxmayaraq ki, sizə cavab verilmir. Amma o faktların hər biri çox ciddi müzakirə olunur. Tutaq ki, həm Məhkəmə Hüquqşurası, həm Ədliyyə Nazirliyi, həm Ali Məhkəmə səviyyəsində çox ciddi müzakirə olunur. Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ ki, qeyri-hökumət təşkilatları belə deyək ki, hökumət hesab edir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarla əməkdaşlıq ona başucalığı gətirmir. Hökumət qurumları, daha doğrusu məhkəmə rəhbərləri belə hesab edirlər. Ona görə məlumat verməyi özlərinə borclu saymırlar. Amma bununla yanaşı o monitorinqlərin müzakirə olunması barədə bizə məlumatlar gəlir. Təəssüf ki, son monitoring yayıldıqdan sonra bizim müşahidəçiləri Ali Məhkəməyə və Apellyasiya Məhkəməsinə buraxmayıblar. Yəni polislər qapıda dayanan şəxslər buraxmayıblar. Artıq bir neçə gündə aprel may ayının üçündən başlayaraq müşahidəçilərimizi ora buraxmırlar. Biz Ali Məhkəmənin sədrinə bununla bağlı müraciət eləmişik və son gün dünən yox, sırağa gün müşahidəçilərimiz yenidən Ali Məhkəməyə və Apellyasiya Məhkəməsinə gedəndə onlara bildiriblər ki, Ali Məhkəmənin sədrinin göstərişinə əsasən müşahidəçilər içəri buraxılmayacaq. Səbəbini aydınlaşdıranda bildiriblər ki, siz qərəzli yazırsınız. Əslində qalsa biz məhkəmə proseslərində nə baş verirsə onu yazırıq. Yəni, heç nə artırmırıq, heç nə azaltmırıq. Və əgər bu proseslərdə çox biabırçı şeylər baş verirsə, bunun günahı bizdə deyil. Bunun günahı məhkəmələrdə, hakimlərdədir və orada qayda qanun yaratmaq lazımdır və məhkəmə sisteminə abras almaq lazımdır. Əgər məhkəmədə 2 dəqiqə, 3 dəqiqə prosesə baxırlarsa, böyük bir prosesə baxırlarsa, biz də onu ora yazırıqsa, buna görə bizim nə günahımız var? Proseslərin keyfiyyətini artırmaq lazımdır. Belə bir məsəl var, deyir, bir dəli olanda mollanın yanına aparırlar. Çətin odur ki, molla dəli olsun. Onda gedəsi bir yer olmur. Biz indi situasiyamız odur ki, jurnalistləri məhkəmələrə buraxmayanda biz şikayət verdik Ali Məhkəmənin sədrinə qədər gedirdik, çıxırdıq. İndi Ali Məhkəmənin sədri özü göstəriş verib ki, qanunsuz göstəriş verib ki, biz ora buraxmasınlar. Ona görə belə situasiyada biz çətinlik çəkirik. Nəyə? Amma təbii ki, bununla bağlı da addımlar atacaq.
Və İntiqam bəy, bir dənə də son sual verəcəm. Çünki bu molla məsələsini deyirik. Azərbaycanda hüquq pozanların axırıncı şikayət elədiyi yer Avropa Məhkəməsidir. Yəni indi mollamız Avropa Məhkəməsidir. Bu Avropa Məhkəməsinə bu islahatlardan sonra statistika artır, azalır.
Əslində qalsa Avropa Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı kifayət qədər çox olub Azərbaycanda və bu şikayətlərin həcmi getdikcə də artmaqdadır və xoşa gələn hal budur ki, Azərbaycanla bağlı artıq 3 qərar çıxarılıb, qərarlar çıxartdıqdan sonra insanların daha böyük ümidi yaranıb ki, Avropa Məhkəməsinə şikayət etməklə öz pozulmuş haqlarını bərpa edəcəklər. Artıq məndə olan məlumatlara görə, son məlumatlara görə 2000-i keçib və ən xoşa gələn, ən yaxşı hal budur ki, artıq şikayətlərin keyfiyyəti də yüksəlib. İndi bunu hamı etiraf edir. Konstitusiya Məhkəməsinin, məsələn, hakimləri burada olanda, daha doğrusu Avropa Məhkəməsinin hakimləri burada olanda, eyni zamanda bu yaxınlarda Ali Məhkəmədə bir hakimlərin toplantısı keçirilib, orada da etiraf olunub ki, Ali Məhkəmənin rəhbərliyi səviyyəsində indi vəkillər çox yaxşı şikayətlər göndərirlər. Bizim hakimlərimiz ona görə konvensiyanı tətbiq eləməlidirlər, Avropa Məhkəməsinin prezidentlərini nəzərə almalılar ki, Azərbaycan hökuməti kifayət pis vəziyyətdə qalmasın. Yeri gəlmişkən, həmin konfransda hakimləri həm də qorxudublar ki, bizdə hakimlər sonra qeyri-rəsmi bunları danışırdılar, bizə danışırdılar ki, qorxudublar ki, hansı hakimin ki işini Avropa Məhkəməsi ləğv eləyəcək, biz həmin hakimi cəzalandıracaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, cəzalandıran adamların diqqətinə bunu çatdırmaq istərdim ki, biz həmin şikayətləri həm də sizə veririk. Təkcə birinci instansiya məhkəməsi məsuliyyət daşımır həmin o qanunsuz hökmlərə, qərarlara görə. Apellyasiya məhkəməsi məsuliyyət daşımır. Biz Ali Məhkəmənin sədrinə də müraciət edirik, Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə də müraciət edirik. Əgər onlar bizə o biabırçı rədd cavablarını verirlərsə, sabah həmin şəxslər də məsuliyyət daşıyırlar.
Aha. Təşəkkür edirik İntiqam bəy. Studiyamızın qonağı İntiqam Əliyev idi, Hüquq Mühafizəçiliyi Cəmiyyətinin sədri. İndi isə ədalətdən də danışdıq, belə deyək, siyasətdən də danışdıq, indi isə quşlardan danışacaq, nəyə görə? Çünki şəhərdəki quşların, Britaniyalı alimlər deyirlər ki, problemləri yarın. Gündüz quşları, indi gecə quşları olurlar. Niyəsin ülviyə səzadə deyəcək?
İri şəhərlərdə quşlar gecə rejiminə keçiblər. Britaniya alimləri müşahidə eləməyə başlayıblar ki, indiyə kimi gündüzlər ötən quşlar son vaxtlar gecələr oxuyurlar. Xüsusilə də birəbitdən quşları. Əslində bu tendensiyanı quşlarda 10 ildir ki görürdülər, amma səbəbini bilmirdi. İndi deyəsən tapıblar. İri şəhərlərdə gecə həyatı o qədər gür olur ki, quşlar gecəni gündüzlə qarışıq salırlar. Amma bu səbəblərdən biridir. Sheffield Universitetinin alimi Richard Fuller qulaq asaq. Fuller deyir ki, son vaxtlar gecələr daha çox oxumağa meyillidirlər quşlar, amma onlar elə yerlərə meyillidirlər ki, orada gündüz vaxtı səsküy daha çox olur. Sanki quşlar gecələr gündüzün heyfini alırlar, gündüzün səsküylə rəqabət aparmaq üçün belirləyirlər. Əlbəttə ki, quşların təbii mühitində də, meşədə də qu deyəndə qulaq tutulmur, orada da səsküy olur. Başqa quşların, heyvanların səsləri. Amma bu təbii küydür. Pirəbitdənlərin səsini batıra bilmir. Şəhərdəki aşağı tonlu avtomobil küyü isə bu quşlar üçün xüsusi problem yaradır. Gəlin bir yerdə qulaq alsaq. Bu meşədəki quşun ötməsidir. İndi də şəhər quşunun səsini dinləyək. Düzdür, bəzi quşlar var ki, onlar səslərini qaldırıb səhər küyünə rəqabətə girə bilərlər istəsələr. Məsələn, erkək bülbüllər. Araşdırmalara görə erkək bülbüllər səslərini insan qulağı üçün təhlükəli olan həddə qədər qaldıra bilirlər. Birəbitdənlərin isə belə səs imkanları yoxdur. Erkək birəbitdənlərin işi bu yerdə lap çətindir. Onlar dişilərin xoşuna gəlmək üçün oxumalıdırlar. Dişilər onlara məhz səslərinə görə qiymət verirlər. Odur ki, Richard Fuller narahatdır ki, subay erkək birəbitdənlər bütün enerjilərini ilə ucadan oxumağa sərf eləyərlər. Müxtəlif tədqiqatlar göstərir ki, bütün dünyada şəhərlər getdikcə daha çox səsli küylü olur. Odur ki, fillərin fikrincə bir-biri ilə səslə ünsiyyət saxlayan, oxuyan heyvanların, quşların vəziyyəti getdikcə pisləşir.
Quşlardan Ülviyyə Səzadə danışırdı. Bu, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin bu saatı olan sonuncu məlumatı idi və verişimizin axırında həmişə olduğu kimi xəbər başlıqları.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəklər.
Bugündən amnistiyanın icrasına başlanır.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in vəzifəsindən gedəcəyi də bugün açıqlanacaq.
Bu gündə Nazarbayev Sibirdə uranı zənginləşdirmə mərkəzi yaratma haqqında saziş imzalaya bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Madriddə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinez-la görüşəcək. Bugün həmsədrlər həm də Strasburqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşəcəklər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə onlar sabah görüşəcəklər. Bu haqda Elmar Məmmədyarov özü məlumat verib.
Bugündən amnistiyaya düşən məhbuslar cəza çəkmə yerlərindən buraxılacaq. Amnistiya haqqında qanun mayın 8-də qəbul olunmuşdu və amnistiya ilə 1500 nəfər azadlığa çıxacaq.
Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdə olmasından Avropa Şurasında da narahatdılar. Öz narahatçılığını Andres Herkel Azadlıq Radiosuna bildirib, o deyib ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti pisləşdiyindən iyun sessiyasına qədər Bakıya da gələcəklər.
Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinə müraciət edib ki, onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edən namizədlərlə bağlı hökumətin göndərdiyi siyahını geri qaytarsınlar. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları fikirləşir ki, bu siyahı formal xarakter daşıyır və ictimaiyyətdə o müzakirə olunmuyor.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in Leyboristlər Partiyasının rəhbəri vəzifəsindən gedəcəyi və yeni baş nazirin seçilməsi vaxtını açıqlayacağı gözlənilir. Bundan sonra Leyboristlər Partiyası 7 həftə ərzində hökuməti formalaşdıracaq, yeni baş naziri seçəcəklər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Qazaxıstanın paytaxtı Astanada həmkarı Nursultan Nazarbayev ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcək və prezidentlər Sibirdəki uranı zənginləşdirmə mərkəzi yaradılması haqqında saziş imzalaması da gözlənilir.
Pentagon deyib ki, gələn il Əfqanistanda Amerika əsgərlərinin sayı 25 minə çatacaq. İndi Əfqanistanda NATO-nun rəhbərliyi altında 14 min Amerikalı əsgər var.
Ağ Ev George Bush'un demokratların yeni qanununa da veto qoyacağını bildirib. Demokratların təklif etdiyi qanun layihəsi İraqdakı qüvvələrin cəmi 3 ay maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur.
Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətinin qubernatoru Əsadullah vəfa deyib ki, NATO qüvvələrinin ötən gecə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 21 mülki şəxs həlak olub.
İranın talibançılar silahlandırmasını sübut edən dəlillər tapılmır. Bunu isə Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələr bildirib və NATO rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən qüvvələr talibançıların silahlarını yoxlayıblar, amma onların İranda istehsal olunduğunu öyrənə bilməyiblər.
Türkiyə Ermənistan türk müşahidəçilərini Ermənistana qoymadığına görə qınayıb, ATƏT-in Ermənistandakı parlament seçkilərini izləyəcəyi müşahidəçilərindən 8-i türk olmalı idi. Ermənistan onlara viza verməmişdi.
Dünən Yerevanda yüzlərlə müxalifət tərəfdarı parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi tələbinə etiraz aksiyası keçirir və prezident Robert Kaçaryan istefasını tələb ediblər.
Roma papası 16-cı Benedikt Braziliyaya gəlib, bu onun Latin Amerikası ölkələrinə ilk səfərdir. 5 günlük səfərində Roma papası açıq havada ayinlər keçirəcək.
Və sonuncu xəbərimiz 16 illik fasilədən sonra bugün Bakıda Yaşıl Teatrın açılışı olacaq. Ötən əsrin 60-cı illərində tikilən, 90-cı ildənsə baxımsızlıq üzündən qapıları bağlanan Yaşıl Teatr 2005-ci ildə İlham Əliyevin fərmanı ilə bərpasına başlanıb. Yaşıl Teatrın açılışında prezident İlham Əliyev özü də iştirak edəcək.
Bunlar Azadlıq Radiosunda bu saat olan son xəbərlər idi. Verişimiz isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Və verişimizin axırında hava məlumatını bir xatırlayaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava buludlu olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər. Cənub-qərb küləyi əsəcək, 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz keçəcək, arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.